Начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сёння у нашай праграме вы пачуеце рэпартаж з найвялікшага ў Еўропе рынку, на які прыязджаюць гандляваць і беларусы, вулічнае пытанне пра тое, ці адчуваюць сябе ў бяспецы наваполацкія жанчыны.
У пад'езде сидзіць мужчына з нездаровымі мыслямі, в абнажённым відзе. Очень страшна хадзіць.
У нашай праграме начная госця Эліна Новік, зубная доктарка і проста цікавы чалавек. Мы даведаемся, ці дапамагае некаторым беларусам прозвішча «Свабода».
Все улыбаются, что такая фамилия редкая. Главное, что запоминается фамилия.
Змітер Падбярэцкі сёння другі раз возьме беларускі інтэрнэт у начную аблогу. Паэтка Джэці раскажа, у чым загадка карціны Казіміра Малевіча «Чорны квадрат». А я паспрабую ўсё гэта неяк звязаць між сопку. Ну а найперш мы коротко расскажем про основные подзеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня сочит Сергей Навумчик. Сергею, что самое важное с того, что вы сегодня доведаліся?
Ну, пачнем мы с беларускіх навінаў. Дакладчык АН у пытаннях Беларусі Адрыян Северын заклікаў неадкладна вызваліць арыштаваных лідараў апазіцыі. Александр Казулін выказаў салідарнасць з Александрам Мілінкевічам і іншымі лідарамі, якія былі арыштаваны за арганізацыю чарнобыльскага шляху. Станіслаў Шушкевіч не з'явіўся ў міліцыю на позву, якую яму ўручылі падчас першатравеньскай акцыі ў Мінску. Шушкевіч цяпер знаходзіцца ў Вільні і будзе браць удзел у міжнароднай канферэнцыі. І сёлетні дзень свабоды прэсы ў Беларусі адзначае як адна з 10 краінаў самай жорсткай цэнзурою. Такую вось ацэнку сітуацыі са свабодай слова ў Беларусі даў міжнародны камітэт у абарону журналістаў і некалькі міжнародных навінаў. У Брусэлі сёння заявілі, што далучэнне да еўразвязу 10 новых краінаў прывяло да эканамічных поспехаў. Як памятаем, прагнозы аб палітычным тупіку і эканамічным крызісе былі даволі шырокія, але вось яны не спраўдзіліся. Сёння Расія пачала вывад вайсковых сваіх абсталяванняў з базы Ахалкалакі ў Грузіі. І іракскі парламент пачаў першую рабочую сесію пасля свайго абрання ў снежні мінулага года.
Дзякуй, Сергій Навумчык яшчэ раскажа нам праз паўгадзіны пра тое, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime. У эфіры радыё «Свабода», «Начная свабода» і да заўтра застаецца прыкладна 54-55 хвілінаў. Сёння госця «Начной свабоды» зубная доктарка Эліна Новік. Яна цяпер з намі на сувязі са Случчыны з вёскі Грэск. Эліна, добрый вечар, вы нас чуеце?
Так, чую, добра. Привітанне, Алексей, привітанне, слухачы радыё «Свабода».
Эліна, стаматолагаў людзі звычайна баяцца. Ці ёсць для гэтага нейкія падставы, як вы лічыце?
Ну, вядома, падставы ёсць, калі дрэнныя зубы. Калі чалавек з дзяцінства рэгулярна чысціць зубы, у яго і няма з імі праблем, то я думаю, што такія людзі стаматолагаў не баяцца зусім.
А вы сама баіцеся лячыць зубы? У дзяцінстве баяліся?
Ну, у дзяцінстве баялася, так, вядома, як і ўсе дзеці.
А цяпер дактары сталі лепшыя, чым у часы дзяцінства нашага з вамі? Бо я памятаю, як страшна было ісці да доктара.
Я думаю, что не то, что доктары стали лепшие, а стали лепшие методики у подходах до лечения зубов. Зараз з'явилось шмат разных анестетиков, речи, которые обезболивают. Вот. И тому не так болюче, не так страшно.
А скажите, вот як, ці ёсць некие методики, як детей уговорить не бояться и терпеть боль? Ці вучать гэтаму неяк доктору?
Не, ведаете, гэтаму не вучыць, гэтым перш-наперш павінна займацца бацькі дзяцей. Вось, гэта залежыць ад выхавання дзіцёнка. Вось, і нас, не, нас у універсітэце гэтаму не вучылі.
Ясна. А скажыце, калі ласка, вось вы маеце нейкія, калі вы працавалі ў дзяржаўнай ці ў прыватнай клініцы?
Так, я працавала ў дзяржаўнай, крышачку ў прыватнай.
А вось у вас былі нейкія цацкі? Да вас дзеці прыходзілі туды лячыцца?
Ну, я в основном займаюся, конечно, з дарослымі людзьмі, но калі мы былі студэнтамі, мы лячылі дзяцей. Вядома, у нас былі цацкі, і мы з дзяцьмі размаўлялі з дапамогай цацак. Не ва ўсім гэта атрымоўвалася, прынамсі. Як ні дзіўна, у мяне ў групы было шмат хлопцаў, і ў хлопцаў гэта атрымоўвалася часта лепш, чым у дзяўчат.
І скажыце апошняе вось пытанне перад тым, як мы пяройдзем да нашага начнога рэпартажу. Вы, я ведаю, не толькі доктар, а яшчэ і палітычна актыўны чалавек, і вас нават арыштоўвалі. А калі гэта было?
Гэта было ўжо вельмі даўно, гэта было ў 2001 годзе на 25 сакавіка дзень болі. Ось, мяне арыштавалі падчас мітынгу, можна сказаць, за сцяг. Я не хацела аддаваць сцяг. Мяне выхоплівалі амапаўцы, я не аддавала, вось мяне за гэтага арыштавалі.
А у вас былі пасля гэтага праблемы на рабоце?
Справа тым, што я тады па размеркаванні працавала на случэнні ў вёскі, і я як бы не баялася ніякіх праблем, што мяне звольняць з працы, я як бы гэтага і хацела. Вось. Тым больш пасля гэтага выпадку я звольнілася і праехала жыць у Мінск.
І там зноўку працавалі зубным доктарам, так?
Так, там працую і зараз працую.
Добра, з намі на сувязі Ліна Новік з вёскі Грэск, са Случыны. Яна цяпер там, гэта зубны доктар, цудоўны зубны доктар, але пазней мы будзем гаварыць не толькі пра зубы, а яшчэ пра шмат што, а зараз на чарзе наш начны рэпартаж. Найвялікшы базар у Еўропе, варшаўскі стадыён дзесяцігоддзя. Яго былі пабудавалі ў 50-е гады да дзесяцігоддзя камуністычнай улады ў Польшчы. Гэты стадыён быў месцам прапагандысцкіх падзеяў, і ў 68-м годзе паляк Рышард Сівец падпаліў сябе на знак пратэсту супраць уварвання войскаў варшаўскай дамовы ў Чэхаславаччыну, калі на стадыёне былі найвышэйшыя партыйныя чыноўнікі. А вось цяпер на гэты стадыён прыйшоў наш карэспандэнт Аляксей Дзікавіцкі і раскажа, што там адбываецца ў гэты час. Аляксей, добры вечар.
Ну, добры вечар. Цяпер стадыён ужо толькі пачынае жыць, але калі казаць пра тое, што найбольш ўражвае, калі глядзіш на гэтай вось алеі і на гэтыя гандлёвыя рады, то гэта перадусім бадай тое, як трымаюцца жанчыны з Беларусі, якіх тут бачыш, а іх больш, чым іх больш сярод чаўнакоў, чым мужчынаў. Здавалася б, ноч у аўтобусе, цяжка, без сну, кантролі, мытная, памежная, памятая вопратка павінна быць, ды і твар памяты, але ў іх не. Выходзіць з аўтобусаў, прынамсі, большасць як бы салёну прыгажосці, добрыя фрызуры, мейкап на месцы. Як яны гэта робяць, невядома. Іх бы з гэтага стадыёну да навукладкі якіх часопісаў, але, на жаль, усё ёсць як ёсць. Трэба купляць тавар цяпер, хаваць, ехаць, прадаваць, каб патрымаць сям'ю, потым ізноў на зноў па тавары ехаць і зноў ад пачатку. У некаторых так мінула ўжо хіба што па 15-20 гадоў жыцця. Аляксей?
Аляксей, вы гаварылі пра аўтобусы. Ці ўсе чаўнакі з Беларусі прыязджаюць на аўтобусах, ці нейкія там на ўласных машынах, на цягніках?
Ну, большасць так. Заўтра чацвер, а значыць практычна апошні дзень, калі ёсць магчымасць закупіцца, каб мець чым гандляваць на выходныя. Яшчэ крыху ранавата, але першыя аўтобусы з Беларусі ўжо ёсць на стадыёне. І гэты аўтобус, здаецца, з верасця. Зараз я падыду крыху бліжэй. Так сабрудую з верасця, і ў аўтобусе спяць чаўнакі. Але калі я падыходжу, дык некаторыя варушацца і хочуць запрапанаваць. Думаюць, што я перакупчык, ці хачу, можа, набыць таннай беларускай гарэлкі, ці кантрабандных цыгарэтаў. Так што я ўжо бачу, што мне паказваюць праз шыбы аўтобусу папіросы і гарэлку. Але адмаўляюся.
Будзеце купляць?
Так?
Купіце пасля рэпартажу?
Ні, хіба що ні, я устримаюся, бо тут невідомо якості грелки накупляється, тому що не тільки у крамах білоруських, але передусім не у крамах, але тільки у ніяких там, так само, знову ж, ніяких там подпольних заводів з українських і білоруських, так що я хіба що устримаюся. Але от одразу навіть фіранки завішуються в автобусі, бо бачать, що, ну, якби, я тут виглядаю крихо подозорно, тому я зараз пойду на керунку стоянки для легковиків, а тут це 60 метрів прикладно до автобусної стоянки, і так само вже повинні з'явитися перші легковики з білоруськими номерами. От менавіто, власне, на власних автомобілях і маршрутних автобусах і приїжджають у Польщу більшість білоруських човнаков. Углін на стадіоні тепер великого руху якби нема, але, у принципі, це спокоює сутність руху, тільки знішнє. Насамреч, шмат хто з тих човнаков, які приїхали, вже навідали тих, у кого, звичайно, купляють товари і замовили усе необхідне. Так що тепер тільки чекають, коли товари привезуть.
Олексій, а купляють стільки, привозять, докладні, продають стільки горілку і тільки цигарети?
Ну, білоруси, передусім, тут, у Варшаві, привозять літр горілки і, по-моєму, блок цигаретів. Це те, що дозволено провести праз межу з Білорусі у Польщу. А у ти вже білоруси, які тепер сидять в автобусі, коли якого тільки некілька хвилин не був, тому це вже вони чекають, замовили товари і чекають на то, як, ну, зараз тут передусім опанували гетий гандаль таким так званим ширпотребам в'єтнамці, ну, криху поляків ще єсть на гетим польським стадіоні. Так ось вони, праз, думаю, що годину-дві, якби вже привезуть гетий такі невеликого узросту в'єтнамці, будуть тягнуть такі велізні тачки зі скринями і з забудком.
Олексій, я вибачаюся, скажіть тільки вельми коротко, як білоруські човнянки ховають ось те, що купляють після, продавши все?
Це найбільш, бодай, що важний процес, коли б я побачив, коли б гетто побачив чоловік з вулиці, так, напевно, б не зрозумів, що відбувається. Човнаки розкладають картонні скринки зі своїми товарами коло автобусу, а потім міняються. Я тобі боти, ти мені ногавиці, потім іншому, і знову некілька пара ботів, а я мені кашулі і так далі. Усе записується, хто, кольки, кому і чого. У вніку кожен щонок, якби, має по некілька штук різних товарів, і митникам можна сказати, що все це не на продаж, а для себе. Не такі, звісно, наївні, тому неофіційні чоловіки признають, що на межі попросту скидуються і платять. А коли першої-другої години вночі, коли більшість автобусів і автомобілів вже виїжджає в усході на керунку, на паркінгу залишається велізна, ну, справді велізна кількість скринок з картону, ціле, можна сказати, гори. Ті, хто ще залишається, залишився, грають цими часами у футбол. І вже от тепер так само є такі, не відаю, чому вони граються, або б'ють їх просто ногами. Може, таким чином випускають відмовну енергію чи з гора за неуданого бізнесу. Ну, але на це питання ніхто не відказує, так я так само під футболю таку от коробку. Ось, послухайте.
Дякую, Олексій.
Але далеко
ковбас там не арештували польські поліціянти за такі речі.
Псахова ходить, але так вельми поглядели, так спогадливо.
З нами на сувязі з Варшавського стадіону 10-годзя, де найвялікший бачний базар у Європі був Олексій Дзікавіцький.
Досилайте нам свої ідеї для ночних репортажів, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda.slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Менський автоотказник 290-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
До завтрашнього дня залишається прикладно 46 хвилин. Ви на хвалях Ночної Свободи. З вами Олексій Знаткевич. Ну, а з нами на сувязі со Случиною зубна докторка Еліна Новік. Еліна, ви нас ще чуєте?
Так, рядом.
Еліна, скажіть, калі ласка, ми розмовляли про те, що ви, працювавши доктором, мали проблеми на роботі за те, що вас арештовували. А що б ви зробили, коли б до вас прийшов пацієнт, який вас у свій час арештовував раніше? Вот.
Ну, я, звісно, буду не щирий, що я йому, я його полішу, як і останніх своїх пацієнтів. Ось, хоча за все, це буде виглядати так. Коли він звернеться до мене по острій болі, по екстреному якому випадку, я йому окажу першу допомогу. А але далечацца пара яму у іншага доктара. Але я думаю, гэты чалавек мяне пазнае, і ён сам не захоча наступны раз прыйсці да мяне.
Я так разумею, вы цяпер у дэкрэтным адпачынку, так?
Так, так.
А колькі вашаму дзіцю?
Ну, вось 12 траўня нам будзе 3 месяцы.
Хлопчык ці дзяўчынка?
Хлопчык, Янка.
Скажыце, а вось колькі грошай трэба маладой маці для шчасця цяпер у Беларусі? Мы задавалі гэтае пытанне учора і слухачам, і было пытанне. Скажыце вось вам, колькі трэба грошай для шчасця?
Ну, я не магу назваць канкрэтную суму, но я думаю, што я вельмі люблю падарожнічаць, вось. І я лічу, што мне патрэбна столькі грошай, каб я магла паехаць у любую кропку свету.
А скажыце вось, пакуль вы ў вёсцы сваёй у Грэску, так. Вам там не страшна хадзіць у вечары па вуліцах?
Не. Тут я пачуваю сябе як рыба ў вадзе. У вёскі мы нават час ад часу кватэру можам не зачыніць на ноч, забываемся, як бы не баімся за сябе.
А ў Слуцку ці ў Менску?
А ў Менску вядома так. І былі такія выпадкі непрыемныя, было і страшна.
Ясно. А вось давайте паслухаем наше начное пытанне ў Наваполацку. Наш корэспандэнт запытаўся ў жанчын, ці адчуваюць яны сябе ў бяспецы на вечаровых вуліцах гораду.
Я б не сказала, што калі вяртаешся дадому ўначы, то адчуваеш сябе бяспечна. Памятаю, просто быў адзін выпадак, калі страшна было, калі я вярталася дадому і за мной ішлі 3 міліцыянты, і яны прайшлі вось мой двор у 2 метрах за мной і зайшлі яшчэ за мной у пад'езд. І ўсё гэта ціха, і гэта было самае страшнае.
Не, я не чувствую сябе ў безпецы позна вечарам, потому што многа п'яных. Ну, я просто не хаджу позна вечарам. Стараюся.
Когда вечером возвращаешься домой, никогда не чувствуешь себя в безопасности. Безопасное время заканчивается, когда основная часть населения уже возвращается с работы и сидит дома. Поэтому уже после 9 часов следует осторожно ходить по улице.
В Новополоцке, в конце города, в подъезде сидит мужчина с нездоровыми мыслями, в обнаженном виде. Очень страшно ходить домой через этот подъезд. Я его видела, он наблюдал, мы шли с подругой, но она его тоже не первый раз видела.
Но я стараюсь не ходить по ночам, вечером никуда сильно не хожу. Ребенка даже не пускаю никуда вечером, потому что страшно, темно. Были случаи, что даже собрали мобильники, разбили, девочки вот переносят у нос, лежал ребенок в больнице целый месяц.
С моими друзьями со мной еще ничего такого не случалось. Но, в принципе, опасаюсь. В кармане ношу газовый пистолет.
Да меня давно уже не пристаюсь, бо уже я у таким узросте, але я памятаю век 6 листа Стопада вечеру я ішла, каб нешта там купіць, і у мяне былі дакументы. Ну і яшчэ там грошы больш чым 40 тысяч. Малады чалавек, можа 16 год, ён падскочыў і з маёй левай рукі выдзер гэтую торбачку. Мне потым трэба было аднавіць усе гэтыя дакументы.
Вообще-то я по вечерам из дома стараюсь не выходить. Ну, а за дочек волнуюсь. Если они поздно гуляют, конечно, волнуюсь.
Самое страшное, когда ты идешь, например, там 12 час ночи, а на сустрич человек 8 хлопцов. Ух, як страшно.
Гэта было апытанне на вуліцах Наваполацку. Жанчыны гаварылі, ці страшна ім, ці адчуваць яны сябе ў бяспецы, гуляючы па вуліцах гораду ўвечары.
Дасылайце нам свае ідэі для начных апытанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Да завтра застаецца крыху больш за 40 хвілін, а з намі на сувязі па-ранейшаму Эліна Новік. Эліна, вось мы чулі гэтае пытанне ў Наваполацку, і там многія жанчыны гавораць, што ім вельмі страшна, і расказваюць пра такія небяспечныя рэчы і страшныя выпадкі, ну, прынамсі, некаторыя з іх. Вось вы казалі, што вы баіцеся, калі вы ў Менску хадзіць увечары па вуліцах, гэта так?
Ну, я не могу сказать, что я вельми боюсь, потому что я думаю, люди, которые прошли про Закрестина, про Захоп, яны смелейшие по жизни.
То бок вы лічыце, што на Крэсціна страшней, чым калі нейкія злачынцы нападуць?
Ну, не само, а Крэсціна, ну так, і Крэсціна, ну, вось, менавіта сам Захоп, вось, гэта лаянка, вось, гэта амапаўцы, гэта страшней, я думаю.
Дарэчы, я магу сказаць, што наступна адным з наступных эфіраў начной свабоды прагучыць апытанне, каго людзі баяцца больш. бандитов ці міліції. А з нами на связи Еліна Новік. Скажите, Еліна, а какую последнюю книжку вы прочитали?
Ну, я почитала, я уже давно марала прочитать эту книжку, просто не могла ее найти. Это культовая книга Орелла, 1984.
И что, я на вас... Чому вы марали ее найти? Я на вас не... турбує вас тема, яка закранута в цій
книжці? Ну, я думаю, тому що я думаю, що в цій книзі шмат, що перекликається з нами, з нашою країною. Ось. Вельми цікава книга, і раю всім слухачам Радіо Свободи почитати її обов'язково.
Тобто ви лічите, що це настільки серйозно тепер у Білорусі, як 1984 год у Орвела, да?
Ну, близько до цього. Махчима, просто некоторий час, коли нічого не зробимо в нашій країні, ось, я думаю, що у нас ми будемо жити так, як там.
А скажіть, ви коли-небудь бачили картину «Чорний квадрат» Малевича?
Я думаю, так.
Ви бачили її в оригіналі?
Ні.
Просто репродукції?
Так.
А як ви довідалися, що це менавіт Малевича «Чорний квадрат»?
Ну, я просто оглядела альбом, і там було підписано, що це Малевич. Ось.
І вам сподобалося?
Я не можу сказати, що мені сподобалося, ні.
Ось сьогодні, пізніше в нашій програмі, поетка Джеці буде розказувати, в чим же секрет цієї картини Казиміра Малевича «Чорний квадрат». До завтра застається тепер уже 39 хвилин. Ви на хвалях Ночной Свободы. З вами Алексей Знаткевич. І з нами на сувязі була Еліна Новік. Яна ще застається з нами на сувязі. Ми з нею розвітуємося. Дякую вам, Еліна, за гутарку.
Дякую вам. Добраноч.
Добраноч. Але я сподіваюся, ви не будете одразу кластися. Ви ще послухаєте Ночную Свободу.
Так. Задовольнення.
Дякую. Слухайте далі. Не проспіться. Калі ласка, досилайте нам свої пропанови, тексти, гуки на електронний адрес nsvoboda@slimaktut.by. Так само ви можете телефонувати нам на Менський автоотказник 290-39-52 і досилайте своє смс-повідомлення на номер 391-2224. До речі, ми ось учора, під час першого ефіру, отримали повідомлення... Доброе начитці, могу я досылать на читання свои верши. Дякую. Так натурально вы можете дослать на гэты электронный адрес любые свои верши, прозу, и калі яны будуць цікавыя, вы можете так само их начитать у эфиры Ночной Свободы, ну, але гэта натурально не гарантуецца, только калі гэтыя верши ці проза цікавыя і таленавітыя. Ну, а зараз прийшов час узяць у начную аблогу беларускі інтернет. Сёння гэтым займаецца Зміцер Падбярэскі.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Сегодняшние вестки с белорусского сетева. С вами Дмитрий Подберезки. Приветствие. На сайте www.belcoins.com можно поудельничать у аукционе. Например, у памятная монета «Сокол-подорожник» с уставкой с бриллианту номиналом 50 рублей 999 пробы выставлена с початковым коштом у 440 евро. А вось паўгрош Вялікага княства Літоўскага 1555 году можна набыць за 40 даляраў. Карыстальнік ЖЖ Люфт прапануе. У мяне назбіралася шмат фотак сучаснай беларускай рэчаіснасці, таму я вырашыў ініцыяваць новую рэкламную кампанію новаму тэрміну «Новую ідэалогію», у межах якой кожны можа адчуць сябе творцам з Белта ці іншага выдатнага месца. Меседж повинен быть выразный и лаконичный. У якости слогану необходимо уживать некое позитивное почуццё. Любовь, счастье, свобода, оптимизм. Поболее радостных оттенков. Наша задача – вернуть во улоння президента усіх, хто заблудів. Приклади Люфт виклав під адресом community.lifejournal.com/lulu_gov_by. Агафон во власним блогу agafon_bel.lifejournal.com адзначає: на Чорнобильський шлях многі йшли з надією, але їх накерували у першу прогулку по маршруті Академія наук Бангальор. 1 травня на мероприємство з аналогічною культпрограмою прийшли уже немногие. Більшість пішла розчарованими. Але ж казати про кінець білоруського супротиву нельга. Занадто многие готові дійничати, а не безметово ходити по городі. Але хочей за все дійничати нас подимуть уже інші лідери. А вот сайт www.belarushockey.com гонорится перемогой белорусской сборной над канадцами. Асенсовавши, что такая близкая и жаданная перемога усё ж можа утячи, хоккеисты сборной Беларуси, собравши волю у кулак, довели гэтый цікавейший поединок до логичной перемоги. И еще на хоккейную тему. На власном блогу крыстальник ЖЖ Батури звертается по допомогу. Шановне, хто б позичив два стяга на тиждень, їдемо у Ригу на чемпіонат по хокею. Альбо пораю, де набить. Свой комусь сплавив 19-го. Позвоніть Батури. 116-29-63. Досилайте нам свої ідеї для ночної облоги, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная облога. Дмитрий Подберезки. Сустренимся.
И вот мы отримали поведомление на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by от Наталки Базилевич. Радио Свобода, ночная облога – это вещь. Только побольше, побольше усяго. А то нечто из Митер Подберецкий хвилин 15 в инете посядел, хай больше сядить и больше пиша. От завтра будет 2 огляды белорусского интернету, 2 ночные облоги. И завтра, правда, их будет робить не из Митер Подберецкий, а Юлия Шарова. До завтра застается меньше за 33 хвилины и крыху музыки. Ella Fitzgerald и Луис Амстронг. Moon over Alabama. Last night.
never planned by your imagination. Situation so heavenly.